firman sebelumnya. Mari kita bersama menghadap Tuhan, minta penerangan. Bapa, kami siap mendengar berita gembira dari Tuhan Yesus. Biarlah pembacaan firman membuat hati kami gentar dan membuat transformasi besar-besaran di dalam hidup kami. Urapilah hamba-Mu Tuhan yang hina, yang tidak layak ini. Kuduskan mulut dan hatinya sehingga apa yang diucapkan adalah dari Engkau saja. Urapi hati kami, urapi mata, telinga, dan pendengaran kami, dan juga isi kepala kami, biar kami dapat fokus, konsentrasi kepada Tuhan saja, Sang Terang, di dalam nama-Mu. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang 1 sampai ke-8. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan oleh suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, yang diambilnya dari sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kedua diambil dari kitab Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-3 sampai ke-4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Demikianlah sabda Allah. Selanjutnya inilah Injil Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus, menurut 2 Korintus pasal yang ke-3 ayat 1 sampai ke-3. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia.
Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Haleluya.
Seorang ibu yang berasal dari Sunda sedang hamil. Tentu saja seorang ibu yang sedang hamil biasanya sibuk mencari nama. Saya tahu karena itu pengalaman pribadi. Ibu dari Sunda ini sibuk mencari nama. Ia ingin menamai anaknya nama yang khas Sunda. Orang Sunda itu punya kebiasaan, koreksi saya kalau salah ya, kebiasaan memberi nama anaknya dengan menggunakan pengulangan suku kata. Maka ketika tiba waktunya lahir seorang anak perempuan, ia memberi nama anak pertamanya Entin Prihatin. Ada pengulangan. Setahun kemudian, ibu itu hamil lagi. Lahir anak perempuan lagi. Anak yang kedua dinamai Cicih Suricih. Agak kenes gitu ya. Anak ketiga, perempuan lagi tahun kemudian. Dan diberi nama Siti Setiati. Ada rhyme-nya gitu ya. Dan anak ketiga, tahun kemudian anak keempat nongol lagi. Perempuan lagi. Si ibu mulai putus asa. Mencari nama berbau Sunda yang diulang-ulang begitu kan sulit. Gitu. Akhirnya dia menemukan ide nama yang bagus waktu dia di restoran. Akhirnya anak yang keempat dinamai Ice Juice. Ice Juice. Telat tertawanya ya. Dan ternyata setahun kemudian hamil lagi anak keenam. Rupanya orang Sunda itu suka beranak. Akhirnya saking putus asanya, dia memberi anaknya nama Dedeh Sudah Deh. Saudara, betul nggak itu? Yang orang Sunda nanti saya dimarahin nanti pulang khotbah. Nama seringkali membawa di dalamnya makna, harapan, identitas, dan pesan dari orang tua kita. Contoh nyatanya saya sendiri namanya Vincent. Gitu. Kalau Anda pernah Google nama Vincent artinya penakluk. Entah apa yang diharapkan dari mama saya waktu ngasih nama Vincent. Mungkin dengan harapan bahwa suatu hari bisa menjadi penakluk dunia. Atau penakluk macan, enggak tahu. Atau penakluk hati Fania Hendratna. Pokoknya penakluk ada makna tersendiri di dalam setiap nama yang diberikan. Nah, siang ini kita akan merenungkan apa identitas kita sebagai seorang Kristen dan apa yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Coba perhatikan, saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan Efesus 1 ayat yang keempat. Yang begini katanya, sebab di dalam Yesus Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Perhatikan kata memilih, kalau Anda masih membuka, ada Alkitab yang terbuka, kata memilih, chose. Bahasa aslinya ditulis eklektos, bahasa Yunani. Satu kata yang berasal dari dua kata yang digabungkan. Ek berarti keluar, kayak exit, exodus, exhaust, you know. Dan lektos yang berarti diucapkan, to speak. Jadi bila digabungkan kurang lebih maknanya berarti adalah Tuhan yang mengucapkan kita keluar dari mulutnya. Kita adalah kata. Kita adalah kata-kata yang keluar dari mulut Allah. Memang kadang terjemahan agak sedikit berbeda. Tapi kurang lebih memilih pun pada zaman dahulu, pada zaman Rasul Paulus, memilih adalah memerlukan pengucapan. Oh, saya mau yang A, saya mau yang B. Memilih. Jadi ada kata yang dikeluarkan. Jadi kata yang keluar. Jadi dengan kata lain, Rasul Paulus hendak mengatakan, sebab di dalam Yesus Kristus Allah telah mengucapkan kita keluar. Dengan tujuan tertentu. Apa tujuannya? Menjadi kudus dan tidak bercacat. Di dalam suratnya yang lain, 2 Korintus 3 ayat 2-3 yang telah dibacakan oleh penatua Imelda. Paulus, Rasul Paulus malah mendefinisikan identitas kita lebih jauh lagi. Kita adalah kata-kata. Kita adalah kata-kata pujian di dalam sebuah surat pujian. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Paulus dengan tegas menyatakan dan mengingatkan kembali kepada panggilan kita sebenarnya sebagai seorang Kristen. Kamu, kita adalah kata yang diucapkan, yang keluar dari mulut Allah sendiri. Bila Anda mengingat kejadian pasal yang pertama, Tuhan berfirman. Dalam terjemahan bahasa Inggris, God says. Tuhan berkata. Jadi dengan kata lain, kalau kita mau terjemahan Indonesia, mungkin bisa terjemahan kita adalah firman yang diucapkan, yang keluar dari mulut Allah. Kita adalah kata-kata Tuhan Yesus. Kalau coba renungkan sedikit, apa fungsi kata? Kata itu menyampaikan pesan, message, dari sang penyampai, sang pengirim kepada penerimanya. Kata adalah medium komunikasi yang entah diucapkan atau yang diketik. Misalnya saya ngomong, saya lapar. Artinya, saya perutnya lagi keroncongan. Ada sesuatu yang ingin diungkapkan. Kata mengungkapkan makna. Dan kata itu sendiri membawa makna di dalam dirinya. Seperti kata harapan, seperti kata marah. Kata-kata adalah alat yang sangat ampuh di dalam kita berhubungan dengan manusia lain. Kata yang kita ucapkan adalah pisau yang berfungsi ganda. Coba pikirkan, pisau itu bisa dipakai untuk merajang bawang goreng. Merajang bawang, merajang masakan, daging. Tapi bisa juga pisau dipakai untuk membunuh. Kata-kata pun demikian. Ada cerita bahwa ada seorang murid yang datang kepada gurunya yang sedang ceramah. Gurunya mengajar besar-besar bahwa kata itu dapat mengubah nasib manusia. Dan sang murid berkata pada gurunya, ah, enggak mungkin. Kata itu tidak bisa mengubah nasib manusia. Dan si guru dengan enteng berkata, kalau enggak percaya, kamu pergi sekarang ke istana presiden, ngomong, presiden, kamu itu kayak babi. Coba, kamu boleh menampar saya kalau nasibmu tidak berubah setelah kamu ngomong kayak gitu. Ketika kita memikirkan, oh sungguh betul, kata-kata itu bisa mengubah nasib seseorang. Banyak sekali contoh di dalam dunia politik. Ketika orang salah ngomong, wah gempar, seluruh surat kabar, rasialis, you know. Di dalam Amerika, di negara Amerika ini kita menemukan banyak kata yang terlarang. Kita tidak boleh ngomong N-word, kita tidak boleh ngomong F-word, kita tidak boleh ngomong S-word. Yang artinya tentu negatif. Begitu ngomong N-word, F-word, S-word, C-word, apapun juga yang jelek-jelek, nasib kita akan berubah. Kita bakal dicap sebagai orang yang negatif. Makanya ada pepatah, silence is golden. Kalau tidak perlu ngomong, jangan ngomong. Kalau salah ngomong, bisa berapi. Diam kadang-kadang bisa menyelamatkan kita dari bahaya. Saudara, bila kita adalah kata, kita adalah kata-kata, apakah yang dituntut dari kita? Makna apakah yang ingin kita bawa di dalam diri kita? Paulus berkata dengan jelas di dalam surat Efesus, kita adalah kata yang dijadikan Allah sebelum dunia ini dijadikan untuk tidak bercacat dan hidup kudus. Pertanyaannya, mengapa kita dituntut untuk hidup kudus dan tidak bercacat? Untuk kita sendiri, ya. Dan saya yakin untuk orang lain. Tuntutan hidup kudus dan tidak bercacat diniatkan Allah agar hidup kita menjadi teladan buat orang lain. Di dalam Filipi 2:14 dan 15, Paulus berkata, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kita yang adalah kata dituntut untuk menjadi bintang yang bercahaya, yang menuntun orang menuju tujuannya yang jelas. Kita dituntut menjadi contoh. Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang 12, Rasul Paulus juga berkata, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan kesucianmu. Itu sebabnya dalam pembacaan kita yang lain, Yesaya dipanggil Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, aku tidak layak untuk mengemban tugas yang kau tanggungjawabkan kepadaku. Karena aku adalah orang yang najis bibir. Bibirku kotor karena aku lahir dari generasi, dari angkatan yang najis bibir. Namun Tuhan, tenang, aku akan sucikan kamu. Aku akan kuduskan kamu. Engkau akan menjadi berbeda dari orang-orang yang lain. Panggilan kita sebagai orang Kristen adalah menjadi orang yang berbeda, menjadi penuntun, menjadi teladan bagi generasi yang bengkok ini. Tapi yang repot, saudara, adalah orang Kristen yang hidup sebagai kata yang membingungkan. Banyak orang yang akhirnya mikir, ah, ini orang Kristen beneran apa bohongan sih? Bulet. Ngomongnya Kristen tapi masih korupsi. Ngomongnya Kristen suka mengolok-ngolok. Mengomongnya Kristen tapi tidak mau mengasihi. Ada beberapa kata yang saya sempat kumpulkan yang kelihatannya membingungkan. Coba, ini kata dalam bahasa Inggris yang digabung menjadi satu. Namun bila Anda disuruh untuk memisahkannya, jadi kata-kata apa ini? Jadi kalimat apa ini? Ada dua kemungkinan. Ini kata-kata yang agak rancu. Pertama, bisa diartikan I saw abundance on the table. I saw abundance on the table. Tetapi bisa juga diartikan I saw abundance on the table. Membingungkan, kata yang tidak jelas. Dan orang yang melihat kata I saw abundance on the table bingung mengartikan ini. Ya, banyak orang Kristen yang hidupnya seperti ini, yang bingung ini. Wah, ini orang Kristen apa bohongan? Yang kedua, ini coba. Ini lebih singkat. Tapi bisa menimbulkan pengertian yang salah, bahkan ekstrim sekali salahnya. Yang pertama, bila dibaca oleh orang Kristen, kita bisa ngomong, God is now here. Tapi bila dibaca oleh orang yang tidak Kristen, God is nowhere. Membingungkan, banyak orang Kristen yang hidup membingungkan. Dan satu lagi contoh yang paling bagus, coba. Ini bahasa Jawa, bahasa Suroboyoan. Bisa diartikan, Pak, carikan teman-teman. Kalau orangnya memang kostro dan pikirannya negatif terus, bisa disampaikan, Pak, cari antem-anteman. Membingungkan. Pak, cari anteman-anteman, Pak, cari itu kalau enggak salah petugas kelurahan. Anteman-anteman itu berantem. Pak, cari anteman-anteman. Satu kata, tapi bisa membingungkan. Apakah hidup Kristiani kita membingungkan? Apakah kita yang adalah kata dibaca orang dengan sejelas mungkin dan tidak membingungkan? Saudara, kita yang adalah kata juga dituntut untuk bekerja, untuk melayani. Kata yang tidak pernah diucapkan tidak akan berguna. Kalau saya tidak pernah mengucap I love you kepada Fania, Fania juga tidak akan pernah tahu bahwa saya I love her pada saat pertama berkencan. Betul enggak, Fania? Kata-kata yang disampaikan mengubah suasana hati. Dan bila kita adalah kata, kata yang baik, kata yang penuh pengharapan, kita akan mengubah nasib orang lain menjadi lebih baik. Dan salah satu yang bisa kita kerjakan adalah senantiasa bekerja di dalam ladang Tuhan. Orang Kristen yang tidak melayani adalah seperti kata yang tidak pernah diucapkan. Mubasir. Saudara, saya mengaku bahwa khotbah semacam ini, pelayanan-pelayanan adalah khotbah seperti radio rusak. Diulang-ulang terus, setiap pendeta yang ngomong, kita harus melayani. Wah. Kadang kita sudah agak tabu dengan pikiran, dengan kata melayani. Karena kata melayani sudah sedemikian di-abuse. Wah, pendeta ini minta kita bekerja gratisan. Gitu. Masak gratis, korah-korah gratis. Cuci piring, segala macam. Apa betul demikian? Ayo pelayanan artinya, ayo kerja gratisan. Kita sering mengartikannya demikian. Banyak orang yang salah kaprah. Dan saya memang mengakui bahwa kita sering mengabuse kata pelayanan tersebut. Ayo main musik. Sudah repot-repot, salah semua chordnya. Dimarahi majelis, main gak becus kok main. Sudah kerja gratisan dimarahi juga. Mesti datang pagi-pagi. Tapi coba pikirkan, apakah gereja ini bisa bertahan bila tidak ada pelayanan yang kita semua lakukan? Apakah setiap minggu bila kita hadir, semua akan terjadi dengan demikian saja? Tahu-tahu ada drum di situ, tahu-tahu ada sound system yang bisa kita nikmati sehingga khotbah bisa terdengar dengan jelas. Apakah tahu-tahu sudah ada band gitu? Tentu tidak. Saya yakin dalam sebulan, bila Pak Mika saja yang bekerja, gereja ini bakal habis. Gereja didirikan Tuhan di atas dasar pelayanan. Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Markus 10 yang ayatnya yang ke-45, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Ada cerita lucu. Ada dua anak, satu namanya Henry, satu namanya Iben. Bukan Henry sama Iben yang itu. Tapi kebetulan namanya Henry dan Iben. Mereka ini tengkar soal pisang goreng. Ada makan siang, ada dessertnya itu pisang goreng. Ini punya aku. Papanya ngamuk. Kalau Tuhan Yesus di sini, Tuhan Yesus itu pasti ngomong. Berikanlah kepada saudaraku ini pisang goreng. Iben sama Henry bengong-bengong mandang satu sama yang lain. Kemudian Henry ngomong, dah Ben, kamu jadi Tuhan Yesus aja dah. Artinya dia tidak mau bagi pisang gorengnya. Banyak orang yang tidak mau menjadi Yesus. Menjadi Yesus repot, susah, mati. Melayani itu susah, saudara. Kita lebih senang dilayani. Satu olok-olok di Surabaya adalah GKI. Saya kan dari lahir, besar, sampai sekarang GKI. Olo-olonya adalah GKI, singkatan dari gereja kurang iman. Saya sempat sebel dengan perkataan demikian. Kemudian saya datangi teman saya. Kenapa sih? Kok disebut gereja kurang iman? Dia bilang gini, di GKI itu ya, kalau nyanyi sepoi-sepoi, tidak ada semangatnya. Kalau yang khotbah ya dingin, tidak bersemangat, molor, waduh, naik khotbah satu jam sendiri, lama. Terus saya sempat berpikir, tipe orang yang kayak begini adalah tipe orang yang mintanya hanya dilayani, di entertain. Coba kalau kita pikirkan dengan lebih baik lagi, kita datang ke gereja itu minta di entertain atau kita mengentertain Tuhan atau kita menyenangkan hati Tuhan. Seringkali kita salah kaprah dalam hal ini. Kita senangnya dilayani. Tuhan, kasih saya yang enak-enak. Dan begitu gilirannya kita untuk melayani, berupaya sesuatu di dalam gereja, kita mundur, tidak enak, kurang iman. Betulnya, K itu banyak artinya. Saya juga bisa bilang bahwa gereja GKI adalah gereja kaya iman, gereja kerajaan iman. Dan itu harus dibuktikan oleh kita sendiri. Apakah betul kita gereja yang kurang iman atau gereja yang kekaya iman? Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah gereja kerajaan iman yang dipanggil Tuhan untuk selalu melayani. Saat kita mengetahui jati diri kita bahwa kita adalah kata yang keluar dari mulut Tuhan, maka kita dengan sendirinya tahu tuntutan yang dibebankan kepada kita. Menjadi orang Kristen tidak mudah. Tidak ada yang mau jadi Yesus. Ketika Tuhan Yesus berkata, ayo panggul salibku. Tuhan, saudara tahu di luar ini banyak salib. Capek, megang salib itu capek. Tapi itulah yang dibebankan kepada kita. Tidak heran gereja semakin lama semakin mengecil dan kemudian pudar. Karena banyak orang yang merasakan bahwa salib itu begitu berat. Menjadi orang Kristen tidak ada janji bahwa awan akan selalu biru. Jalan kita akan tidak selalu berhiaskan karpet merah berbunga mawar seperti orang kawinan. Namun Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan akan berjalan bersama kita di dalam setiap pelayanan kita. Tantangan Tuhan kepada Yesaya adalah tantangan kepada kita. Siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Siapakah yang mau hidup kudus dan tidak bercacat? Siapakah yang mau hidup bagaikan bintang-bintang di langit di antara generasi yang bengkok hatinya? Siapa yang mau menjadi kata yang keluar dari mulutku? Siapa dari engkau yang mau kupakai untuk melayani sesama dan melayani aku? Apa saut saudara? Amin.